Азатлык радиосу сели микрофон алдында Ландыш Карасова бүгін біздің тапшыруда. Кострома мәчетінде имам болып ішлеуші Фәрит Хазрет Халиковқа хыжуын болған. Хазрет айтуынша аны өтірілік етіп қинағандар әжетекшілік мұна емап қалырға тілей. Тапшыру азағында Азатлық архивына мәктеплердегі оптимизация турында түгерек істі сілеш өтінларбыз. Азатлықтан ойырылмағыз.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм Азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлайсыз. Сізне azatlik.org сәхифәсендә күтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган арша егете Фәрит Халиков инде ел ярым хатыны һәм ике баласы белән Кострамада яши. Аны татар милли мәдәни мөхтәрияте мәчеткә имам итеп чакырткан булган. Ул күптән түгел ачылган мәчеттә икенче имам вазифасын башкара. 7 август көнне Фәрит хәзрәткә кичке намазга дип мәчеткә барганда ике ир кеше һөҗүм итеп, аны үтерлек итеп кыйнаган. Хәзрәт паралич белән авыру сәбәпле аларга каршы да тора алмаган. Көч структуралары әлеге һөҗүмне гади хулиганлыкка кайтарып калдырмакчы һәм хәзрәткә тавыш күп тормаска кушкан. Бу хакта Фәрит Халиковның үзе белән сөйләштек.
Берсе минем курсы иде. Бу курсы мине берәм имам икән. Мин монда мәчеттән якынлыгында торам. Бу курсы бер дустыда эшеп утырады. Мин үтеп киттем, асылып кына. Onlar yanlar yaşında başlarını neyini kireç yaptım kurçka kolana. Bu kişinin dostu kışkırdı bana. Musulmanım stoydu. Amin, Kur'an ile işe oturana, как бы лучше не связывается. Дальше киттим. Че, мол не боится, что ли, Musulmanım? Просто это нет, не боится, и дальше как бы все вам ждем подъезжаемо. Бойка, той Musulmanım, да. Мен тухап кече тухап калган эле мирозага чыгыш. Кады китеп ходу сукту бул менен. Мен жолдум. И бул не аяк менен кулдар менен бир каты кыйный башлады. Анары бик зур таш алды да узур эле кирпичтен да зуррак. И мен башка ыргата башлады. Чисти бүтүрөм деп кыйный инде. Бая кыйный гана түгүл бүтүрөм деп. Мен салынган этиге башка капладым Юра. Құлылар бұда. Мұйынға бір тапқыр түшті. Яна басқа бір тапқыр сәтке бір ұлдар. Прошел, ана натлейки. Не, бүтін бейтінде құлыны кровопачок бұда. Сөз, ана рәтеге мен күршетесе, бұл готовы дейді, қалдырмаңы дейді. Бұл готовы дейді. Икі сау, дәршісінде скамейка, мен әкін жанатында кеттімен дейді. Милиция заметила, сразу кинули мне действия по экстремизму, бил, да, что-то, противодействие экстремизму, меня и так далее. Только попробуй, рыжа нас подними, что мы на религиозно национальные не будут. Это 100% бытовой, бирнинди, религиозный, бирнинди, национальный, подоплека, чтобы не было мигады. Смотри, у меня, короче, психологическое давление на человека оказывается. Хазыр не... Мен больницаға бардым. Хазыр у меня дырком... Не, травма ёк, перелом ёк деп. Даже сотрясение ёк деп курсатала, хотя мен на баса, мені тошнит. Сотрясение бар. И я айта, у тебя ничего не сломано, у тебя бірнасаны. Бірненде бірнаса ёк. Бірненде травма, менің на пол, лица, ёрты дип. Кыны, кровопоток, синяк. Мен аурта, которые хотят, как немка хулиганца, 20 тысяч штраф. Ну, а вар мне трендик ултаж алгапты. Мен бленды, просто кыняу гына булмады. Узур кирпичтен ултаж. Алты сакур башка не отвиды. Бу ши сүз трендик кынады. Не да, мене сыйда спрашивают, зачем сүз ничего свои истигызды. Я не помню, дейді. Мен просто айттым аға стой мұсылманын деп айттым. Аннары мен бір нәрсе істетіп бір нәрсе қиын башлағанымды да дейді. Торш, торш, мен істетіп бір нәрсе торш. Бул карап турган менин курсум, бул просто свидетель этип бара. Токтотма деп көрүп турам мен отурганды. Тем более ул айтты. Ул айткан мына бул жигитке бул имам. Потому что мен кирип кеткенде гана мен коям билсин мен мусулман экенимди. Потому что мен по внешнему виду как бы именно мусулман деп билип да болмой. Именно курсун отразить этти. А теперь хотел все как будто бытовой. Мен мына больницага бардым, неге бардым, полицияга неге бардым. Единственное понял, что без дюйти второго сорта. На мандай Россия, а когда син урос тугрыз, син человек второго сорта. Меня даже больничный бир назвала. Ну, ничего не сломали, тебя же не убили бы, и подумаешь ты.
Жинаят, а шын нинди мадда, нинди
статья? Жинаят, хулиганство. 116 статья, хулиганство с нанесением мелких ущербов. Легких ущербов. Я хотел, чтобы мне пошел на мировые, чтобы они 20 тысяч штраф заплатили. Быть у нас вообще шунды из города Бетнами, России, да, Никита Фикида. Тогда Виктор Гандат, вот и Бетнами, просто сын мусульман, сын и кончин миллион было на сын, а? Вообще, быть у нас в городе просто был из города Никита Фикида. Потом, да, вообще, мы из меня в Атаном только больше. Ну просто маленький тест, понимаешь, да. Хоть куда. Жены шоу курка, халтыны шоу курка, балвары шоу курка. Тик тырганда просто, тут киткенда, сені просто тырга, потому что сен икінші миллиаттан, сен икінші динден болан шынына. Бүгін иртега шылай можу повторити. И сам, вот это не самое страшное, а то, что после того, как это пройдет, ты говоришь, ну и что? Просто бумалтовик, подумаешь, на кайнандр. Утернадовер ли сына? Вот утерсовер, то другое дело было бы. Тогда статья была бы. Серьезно. Утерсовер забрался в бумаги. Бытовые списали его, что бытовую убийство.
Кострома мәчте имамы Фәрид Халиков белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивына мәктәпләрдәге оптимизация турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңларга чакырабыз. Аны Римзил Вәли язды.
Азатлык радиосының якшәмбе көнне эфирга чыга торган аналитик тапшыруы бу юлы оптимизацияга багышлана. Чөнки 1 сентябрьдә башланган уку елы бик күп укытучылар һәм укучылар өчен кайгы белән башланды. Дистәләгән хәтта йөзләгән мәктәпләр ябылды, яки урта мәктәпләр 8 еллык яки башлангыч мәктәпкә әйләндерелде. Моның сәбәбе оптимизация, балалар киім булу сәбәпле мәктәпләрнең дәрәҗәсен төшерү яки ябып, зуррак урыннарда яхшырак зуррак мәктәпләр төзү, ачу турында карарлар чыкты. Әмма татар халкы, татар җәмәгатьчелеге гомумән милли мәктәпләр бу процессны авыр итеп кичерделәр. Оптимизация гамәле нинди максатлардан, ничек итеп оештырыла һәм ул нинди нәтиҗәләр бирәчәк соң? Менә шул турыда сөйләшүдә журналист Райнур Шакиров, Татарстан мәгариф министры хезмәткәре Любовь Кудрявцева һәм Татарстан фәннәр академиясының тарих институтының өлкән хезмәткәре, мәгариф системасында озак еллар эшләгән Марат Латфуллин катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Иң башта Азатлык радиосына килгән телефон чылтыратулары, хатлар турында әйтик әле. Бу оптимизация сизелдеме август айында безнең тормышта?
Әлбәттә, бу оптимизация тормышта бик каты сизелде. Безгә башта Биектау районы Чыршы мәктәбеннән шалтыраттылар. Бездә шундый хәл, нәрсә эшләргә белмибез. Оптимизация кысасында мәктәпне ябалар дип шалтыраткач, без инде урынга барып тикшергә булдык. Һәм шунда барып чыккач, башта күзгә шундый гаҗәп бер аерма сизелде. Бу авыл битеп бара торган авыл түгел беренчедән. Гүрләп тора торган авыл, яңа йортлар төзелә, кибете бар, мәдәният йорты бар, мәктәбе 2 катлы. Әле 15 ел элек кенә бу мәктәпне авыл халкы исәбенә колхоз төзеп биргән, ягъни үз акчаларына төзегәннәр бу мәктәпне. Хәзер менә шушы мәктәпне ябалар дип әйтәләр. Оқытучылар җыелып килгән иде, ата-аналар килгәннәр иде. Алар инде борчылалар, булган мәктәпне ябалар да Дөбияз мәктәбенә җибәрәләр. 9 километрлык Дөбияз мәктәбенә безнең балалар ничек йөреп укыячак дип. Мәктәп итсә авыл бетә дигән сүзләр әйтәләр. Ләкин шунсы кызык, мәктәп ябалар дип әйтәләр, моның сәбәбен бер кем берәсе әйтми. Бары тик балалар аз дип әйтәләр. Дөрес, бер караганда балалар аз. Бүгенге көндә 26 бала белем ала икән бу урта мәктәптә. Ләкин балалар аз дип алар шуңа дөрес түгел дип әйтәләр, чөнки алга таба безнең балалар ишәячәк дип әйтәләр. Чөнки 50 кешелек яңа урам төзелеп килә. Ягъни 50 гаилә 5-6 елдан соң берәр генә бала булса да, менә килеп чыга 50 бала. Әле бит тагын күченеп кайта торган гаиләләр бар. Алар шуңа бик нык борчылалар. Һәм билгесезлек аларны бик борчый. Без инде сораштыра башлагач, алар башта бик читенсенеп торганнар, соңна сөйли башладылар. Анда инде Рабит Батулла бу мәсьәләне күтәреп чыккан, үзе дә тиешле җирләргә хатлар язабыз дип әйттеләр. Мәгариф министрлыгына язганнар.
Башкортстанның Туймазы районы Балтай авылында мәктәбегез ябыла дигән хәбәр игълан ителгән 25-20 августта. Ә бит мәктәп ябылу ул берничә дистә укытучының эшсез калуы дигән сүз. Ата-аналар һәм балалар шауылга күбрәк йөри башлыйлар бит инде. Ярый автобус булса, юллар өзелгән чаклар була. Бу константы эшләр була, бик җиңеләй бер түгел. Сорау туа, ни өчен канун буенча бит эштән чыгару яки штатлар кыскарту турында фарман 2 айдан әйтергә тиеш, 2 айлык зарплата бирергә тиеш. Ни өчен дә шундый сюрприз итеп кинәт кенә эшләп ташлар? Бу эшне канун буенча эшләрме? Һәм бәлки анда приказ буенча эшләрме? Һәм ничен алай дигәндә сораулар туа.
Әлбәттә, сораулар туа. Монда инде бары тик Шәрши мәктәбен генә мисал итеп китереп булмый. Шушы ук проблема Кайбыч районы Иске Чәчкәп авылы белән дә килеп туган. Алар да нәрсә эшләргә белмиләр. Аларның да мәктәпләрен ябырга тырышалар. Һәм ашынып хатлар язганнар, әле бу теманы без күтәрмәдек, тагын күтәреп чыгачакбыз. Бәлки урына барып сөйләшеп булмаса да, телефон аша элемтәгә кереп, аларның хатларын укып, бу мәсьәләне күтәреп чыгарга уйлап торабыз. Бу Иске Чәчкәп авылындагы мәктәп 14 ел элек төзелгән, ягъни әле өр-яңа дип әйтергә була. Бөтен мөмкинлекләре бар. Мин шуны әйтәсем килә, дәүләт ничектер бүгенге көн белән генә яшәгән шикелле. Киләчәген бик уйлап бетермә шикелле.
Анда да балалар туачак дип өметләнәсезме?
Минем шагында да балалар туачак, чөнки менә моннан элегрәк кичкенә авылларны бетереп, зур авылларны берләштерү сәясәте алып бардылар. Һәм бу сәясәт ялгыш сәясәт икәне еллар узганнан соң аңлашылды. Кичкенә авылларны бетерү кирәкми. Зур авылларга тоташтыру кирәкми. Бу очракта да кичкенә мәктәпләрне, бу минем фикрем, кичкенә мәктәпләрне бетереп, зур мәктәпләргә тоташтырсаң, анда инде аннан соң мәктәпсез авыл була алмый минемчә. Мәктәп авылның тоткасы.
Әлбәттә, шушы эш авылда гына түгел. Дистәләрчә, йөзләрчә авылда мәктәпләр ябыла, әлбәттә, аның объектив сәбәпләре дә бардыр хәзер инде. Балаларга югарырак, яхшырак белем бирер өчен, яхшырак, зуррак мәктәпләр дә кирәктер. Ләкин бу фаҗига әле үзенең ахырына барып җитмәгән һәм бигрәк тә ул милли мәктәпләр каты итеп сукканы билгеле.
Бер капма-каршылык. Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов август конференциясендә без оптимизация кысасында бары тек иске таркалып барган авыллардагы искергән заманча булмаган мәктәпләрне ябабыз. Андагы укучыларны заманча базы мәктәпләренә җибәрәбез дип әйткән иде. Ләкин менә шушы ике мисалдан гына чыгып карасаң да, бу таркалып бара торган авыл түгел беренчедән. Һәм таркалып бара торган мәктәп түгел, бер яңа мәктәпләр. Аңлашылып җитми. Аның әйткән сүзләре белән бу эшләнгән эшләр арасында.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында оптимизация һәм татар мәгарифе дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Марат Латфуллин, Райнур Шакиров катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Менә
Мен шул оңлашылмаган әйберләрне оңлар өчен без бик күп мәгариф хезмәткәрләре белән сөйләшеп карадык. Дөресен әйткәндә, ачык итеп әйтергә теләүчеләр күп түгел, чөнки ул катлаулы мәсьәлә диләр. Югарырак җитәкчеләрдән рөхсәт тә кирәк диләр. Мөгаен бу турда мәсьәләләр, сораулар яңадан куелып, тагы зуррак җирдә дә сөйләшенер. Ләкин әйдәгез әле хәзергә мәгариф системасын белгән кешеләрдән сорашчык шул турыда. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгының өлкән хезмәткәре Любов Кудрявцева бу гамәлнең Россия хөкүмәте карары белән 2-3 ел элек башланганын әйтте һәм аның максаты белем бирүнең сифатын арттыру һәм укытучыларның һәм укучыларның саннарын оптималь хәлгә китерү икән.
Оптимизация. Реорганизация учреждений образования проводится на основании постановлений местных органов власти, муниципальных органов власти. Ну и у нас еще есть постановление правительства Российской Федерации номер 322, где ведется оценка эффективности деятельности муниципальных субъектов Российской Федерации. В этих целях все это проводится оптимизационное мероприятие.
Какая ставится задача?
И повышение качества бюджетных услуг, образовательных услуг, приведение соответствия современными требованиям.
Фән һәм мәгариф министрлыгы вәкиле Любов Кудрявцева әйткәнчә, оптимизацияны, ягъни мәктәпләрнең санын киметүне, яки аларның статусын үзгәртүне муниципаль берәмлекләр алып бара. Мәгариф учреждениелары район һәм шәһәр хакимияте карамагында, ә министрлык бары тик шул турыда мәгълүматларны генә туплый, диде. Димәк, соңгы сүз район һәм шәһәр хакимиятендә һәм яшәгән урыннарның халкы белән дә киңәшеп эшләргә тиеш. Авыл сходлары, авылда яшәгән кешеләрнең уртак җыелышлары килеп туган вазгыятьне тыңлап, рөхсәт бирергә яки каршы чыгарга хаклы бу мәсьәләгә. Әлбәттә, югарыдан килгән тәкъдимне һәм гомум федераль программаны халыкка аңлату һәм халыкның үзенең мөнәсәбәтен, балаларын кайда укытырга теләвен белдерергә кешеләре дә кирәк, аның өчен мөмкин булган җыелышларында үткәрергә кирәк. Мәгариф министрлыгы вәкилләре белән киләчәктә дә тагы тәфсилләбрәк мөгаен сөйләшербез һәм югары җитәкчеләргә дә сорау куярбыз. Ләкин бигрәк тә кызыксындырган мәсьәлә татар мәгърифәтчеләре, татар мәктәпләре, татар сыйныфлары һәм татар балалары. Югарырак дәрәҗәдәге зуррак мәктәпкә күчкәннән соң алар туган телләрен, туган әдәбиятларын саклардылармы һәм татарлыклары нинди хәлдә калыр, нинди рәвешкә керер? Менә шул турыда без Фәннәр академиясенең Тарих институты өлкән фәнни хезмәткәре Марат Латфуллин белән сөйләшәбез. Марат әфәнде, оптимизация татар мәктәпләренә, татар авылларына бигрәк тә катырак бәрелде бугай, чөнки аннан тавышлар күп килә һәм күчкән яңа мәктәп урыннарында урыс авыллары да булакай вакытта гомумән бик шундый киеренкелек китереп чыгарды бу оптимизация. Менә сез тәҗрибәле мәгариф хезмәткәре, фән белән дә шөгыльләнгән кеше. Менә ничегрәк бәялисез? Бу без оптимизацияга каршы дип кискен генә әйтеп, пикетка чыгып булмый бу генә иде. Бу процесс бара, ләкин ул каян килеп чыккан нәрсә, нинди максат алып бара һәм нинди нәтиҗәгә китерәчәк? Сезнең карашка.
Бу оптимизацияның нигезендә норматив финанслау принцибы ята. Ул принцип Россия тарафыннан үткәрелә. Бу инде класста 25 баладан ким булмаска тиеш дигән норматив куелган. Бу бюджетның документларына да кертелгән һәм финанс министрлыгы моны бик каты контрольдә тота. Әлбәттә, мәктәпләрне ябу, ачу, аларның челтәрен үзгәртү ул урындагы хөкүмәткә бирелгән. Без Россия законнары нигезендә моны министрлыклар эшләми, моны урындагы хакимият эшли.
Бу район һәм шәһәрнең администрациясе.
Әйе, район һәм шәһәр администрацияләре эшлиләр. Ләкин алар үзләре теләп эшли алмыйлар, алар шул нормативка сыярга тиешләр. Класста шәһәрдә 25 баладан ким булмаска тиеш, авылда 14 баладан ким булмаска тиеш класс саен. Шуның белән генә укытучыларга финанслау билгеләнә. Әгәр инде мәктәп 7 балалы класс ача икән, аның укытучыларына акча җитмәячәк һәм бинасын карарга да акчасы җитмәячәк, чөнки бөтенесе шул мәгълүматтан. Әлбәттә, ауылдағы мектеплерінің оптимизациялерінің тағын бір әйбірі бар. Чүнкі кішкене мектепте дірістен де қазіргі заманшы білім беру ауыр. Мәселен, бала өзіне математик класс, анда гуманитар класс, әм башқа юнәлішілер сайлап ала алмай, чүнкі анда бір класқа да ақша ек, анда класларын бөліп болмай. Ол оптимизациялы әлбәт...
Әм ұқытушылардың да сифаты қоя вақытта жетер. Әлбәт... Кішкене ауылда гениал математик, физик, әдәбиет білімін, рус тілін, шет тілін білушілер болмасқа да мүмкін.
Аннан соң аңана русқа да жетмей, анда бет физика бик аз. Мәселен, физик ұқытушысы санасағыз енді 18 сәуалет физика GR 7-8-9-10 бірге кірсе. Мүләкен бит ұлына русқысын өте үшін бір күнне бірге тиеш бола 5 түрлі дәріс, 5 түрлі лабораторий хазірлерге. Мүмкін түгіл ол, химиядан да шолай ол. Әйінде көп параллелі мәктепте ол бір лабораторий хазірлейді, аны көп класқа көрсеті. Аннан соң аның конкуренциясы бола, сілешірге кішілері бола, іптәшілері бола. Но мұның бір яғы бар. Бізде оптимизациялау бара, ләкин оптимизациясының нәтижесінде рус мәктеплеріне барлыққа келе. Мен рус мәктепләре деп біліп әйтем, бұл законлы сөз түгел, ол рус тілінде оқыта тұрған мәктеплер, но ләкин мәктепнің милләте оқыту тілі білен белгілене. Ол рус мәктебі бола енді, татар мәктебі болмай. Анда оқыған бала халқының тарихында, тілінде, ғырып қадәрлерінде де білмей тұрған бола. Ол өлән есімдерін де танымай тұрған бола. Рус тілінде оқытуның ең қорқынышы шул, ол әр мәктеп өз милләт халқын тәрбиелей.
Ошондай конкрет ошарақ бар. Шырсылада бик шәп биналы мәктеп ябылып ятады, әдебиязның әлі түбәсі дәрі мұтылмаған деп әйттілер. Онда ол тігі сүт, ит, қоймақ, бірәңгі сөзлерін, һәм өсімлік есімлерін, якенде тақташ, тұқайларыны білер мекен дебиязда?
Дебиязда рус мәктебі болса білмей. Шуңа күрә бұл оптимизацияға қаршы кереш алып бару мен керек ме деп саным? Бұл ғұмымен алғанда файдалы іш, әгер юлларын ясасалар интернатлы. Біздің заманда, мәселен, бітін кеші интернатта оқып келді олды. Мәктепләр зұр еді, вақ мәктепләр еу еді, интернатқа еріп оқилар, интернатлар барды. Ләкен татар мәктеплерінде оқилар еді. Әмінде қазір бейт оптимизация сылтап, мәктеплерді руслаштыру бара. Шуңа қаршы керешерге керек. Чүнкі бит зур мәктеп ясасаң да ол татар тілінде ішлерге мүмкін. Районға ясағыз бір татар мәктебі, жиығыз балаларын ұқытығыз анда сифатлы. Мәктеплерде ұқыту тілін, татар тілін сақлау принципін алға қойарға, әм район хүкіметтік хүкіметтері қаршында шуңды талап қойарға керек халық тарафынан. Ол оптимизацияланған ұшырақта да балаларының оқу тілі, туған тілі ұғалмасқа тиеш. Нендей мәктепте оқыса да, районға барып оқыса да, ол татар баласы татар мәктебінде білім алырға тиеш.
Ол Башқұртстанда болған мектеп интернетлер бар. Мене интернетлер жиялар балаларына, шунда оқилар да, шунда оқияшилар да. Хәм мене башқұрт мектеп интернетлері яхшы оқ ашылып бітіп баралар Башқұртстанда.
Ол Уфада ол. Ул основном Уфада.
Бәләбейдә бар хәзер.
Шәһәрләргә, авыл балаларын шәһәрләргә җыеп укыталар. У заманында бездә дә 2нче гимназия базасында интернат бар иде Казанда. Бер татарча эшли торган мәктәп, анда авыл балалары килеп укыйлар иде. Андый практикада булырга мөмкин әлбәттә. Но ләкин мин Уфаларның интернатларын карадым, аның исеме әлбәттә башкорт, но ләкин предметларында русча укытыла. Кызганычка каршы Башкортстан 89-нчы елдан алга китәлмәде. Алар 89-нчы ел дәрәҗәсендә калдылар.
Язык обучение русский.
Язык обучение русский исеме башкорт. Хәзер кызганычка каршы бу еге рус телендә генә бирү приказы нигезендә, министрның приказы нигезендә безнең Татарстандагы мәктәпләрдә шул юлга басарга мәҗбүр, әлбәттә исемен татар мәктәбенең, но ләкин инде 9-10-да алар бөтенесе русча күчеп бетә. Кызганычка каршы. Ну, ләкин башлангыч классларда, 1-нче, 9-нче классларда әле чиста татар теле сакланып калса, үлкен классларда терминология 2 телдә бирелсә дә нормаль булыр иде. Ата-аналарның кызганычка каршы балаларын бик акыллы итәселәре килә, бик кеше ясыйлары килә, ә инде ил шундый шартлар куйгач, барса да 1-нче класстан рус теленә күчәргә тырышалар.
Менә бу зуррак авыллардагы зур мәктәп, бәлки анда компьютер классларда булыр, аларның татар әдәбиятын, телен яхшы итеп укыту һәм кайбер предметларны татарча укытуга өмет аз дип саныйбызмы?
Юк, бүген өмет аз түгел. Әгәр дә андый таләп куелса, мәгариф министрлыгы тарафыннан, безнең илнең башлыгы президент тарафыннан, хөкүмәт башлыкларына, хакимият башлыкларына, урындагы хакимияткә андый максат куелса, әлбәттә татар мәктәпләре ачык була. Аның бит кадрлары җитәрлек.
Әмре ата-аналар без егене урыс һәм тарих буенча бергә телибез, мәҗбүр без дип, мөгаен алар урыс мәктәбе сорар әле мөгаен. Андый тенденция бар бит.
Ул сорау бардыр, сорау булырга мөмкин, ләкин тәрбия өчен алып барырга тиеш бит ата-аналар белән укытучылар да аңлатырга кирәк. Чөнки әгәр дә мин үзем мәсәлән татар мәктәбендә укыдым, заманында ул вакытта югары уку йортларында бик татарча имтихан алу юк иде. Но безгә 9-10 бөтен фәннәрдән русча терминология бирделәр. Һәм югары уку йортына кергәндә минем бернинди проблемам булмады. Анда юлны сайлап алып була бит, без татар әдәбиятында өйрәндек, бөтен татарча терминологияны да өйрәндек.
Урыс фәндәмен уйлап утырам, мин дә 1-нче сыныфтан 7-нче сыныфка кадәр татарча укыганмын, анда физикаларны, математикаларны. Аннан соң кылт күчтеп дә куйдык урысчага. Болай ничего гына, 9-нче сыныфта хәтта мин районның иң яхшы математика дигән кагаз алдым.
Ну, без мәктәптә алай култ күчмәдек, безгә терминология бирә башладылар. 9-10 бөтен терминнарны җәй эчендә русча яза идек без, һәм рус дәреслекләре белән, рус телендәге дәреслекләр белән, һәм эшли ала идек, һәм мәсьәләләр җыентыклары белән.
2-нче, 9-нчы кирәк чагында эштәнгән инде телдә әйтәсең.
Таблицаны читәм мин татарча әйтәм, чөнки мин татарча өйрәндем.
Бу шул татарча таблица.
Минем уйлавым да татарча.
Математика буенча, физика буенча укыган кеше. Зыян булмадымы? Таблицаны татарча белү. Сез Азатлык радиосы дулкыннарында оптимизация һәм татар мәгарифе дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Марат Латфуллин, Райнур Шакиров катнашалар. Әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара.
Да зурлык әйбер әйтәләр. Мәсәлән, Казан шәһәрендә 90-нчы елларда татар теле мәктәпләрдә укытыла башлагач, мәҗбүри предмет буларак татар теле укытучылары проблемасы килеп басты. Казанга кайн татар теле укытучылары барга. Ул вакытта Казанда шәһәрдә дә бик күп математиклар, инженерлар. Алар татар мәктәбен тәмамлаганнар, татарча яхшы беләләр, татар телен укыганнар. Шул математиклар килеп татарча укыта башладылар. Ул татарча мәктәптә укып математик булган. Һәм соңыннан инде монда авыр вакытта мәктәпкә килеп ярдәм иттеләр татар теле укытуны җайга салырга. Казандагы кешеләр, ата-аналар киләләр дә, укытыгыз әле безнең баланы математиканы русча диләр. Мин аңламыйм, баш эшләмәсә ул русча да эшләми, татарча да эшләми инде.
Шулай итеп, оптимизация һәм татар мәгарифе дигән тема мәсьәләдән төшми һәм киләсе тапшыруларда да бу турыда сөйләшербез. Бүгенге әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Марат Латфуллин, Райнур Шакиров катнаштылар, әңгәмәне Ремзил Вәли алып барды.
Мәктәпләрдәге оптимизация турында язма тыңладык, исегезгә төшереп узабыз, ул Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.